В седмицата на Дарик, добър ден, с вас е Константин Вълков, заедно с Петър Николов от ГЕРБ сега, здравейте.
От ГЕРБ СДС.
ГЕРБ СДС, точно така, добър ден. Какво мислите за избора на 34-годишния Никола Минчев за председател на Народното събрание? Да припомня, беше избран с 158 гласа за, 1 глас против, 72 гласа въздържали се.
Рано е да се каже. Биографията му изглежда добра. Със сигурност няма достатъчен опит, но цялата група на Продължаваме промяната се състои от хора, които нямат парламентарен опит, така че беше неизбежно да изкара такава фигура. Мисля, че е по-добър вариант, отколкото да се
ротират.
Тези варианти с ротации или някои от по-малките партии да излъчи председател на парламента, всъщност това е поемане на отговорност от страна на Продължаваме промяната.
Младостта фактор е в такъв случай, защото се появиха такива
мнения. Вижте, аз съм последният човек, който ще каже нещо срещу млади хора. За мен е хубаво да има такива. В българската история има много примери за големи държавници и политици, които и даже на по-ранна възраст са влизали в политиката. Може би от моя гледна точка все пак председател на парламента трябва да излъчва повече достолепие, друг тип излъчване да има като фигура, но в крайна сметка Продължаваме промяната спечелиха тези избори, носят отговорността за това и предлагат това, което желаят. Ние заявихме още в декларацията при откриването на събранието, че ще дадем 3 месеца толерантност, това, което парламентарната традиция в Европа изисква.
Така наречените 100 дни. Дефинирайте толерантност обаче, защото понякога се дават заявки, че ще бъдете безкомпромисна опозиция по финансови въпроси. Нещо подобно се случи с пресконференцията за
Там става въпрос за все пак груба злоупотреба, за нещо от съвсем друг порядък. Безкомпромисна опозиция означава безкомпромисна опозиция със сигурност ГЕРБ никога не е било като политическа партия. СДС може би е бил годините, но ГЕРБ не е бил. Бойко Борисов като държавник е човек, който винаги е търсил някакъв консенсус, винаги е се опитвал да говори с опонентите си, дори когато е бил в опозиция, когато е бил в управление. Този стил със сигурност ще бъде наложен. Това е фактора, който е задържал Борисов толкова дълго в управлението на България. Никога не е имал при него политика аз или никой друг. Никога не се опитва унищожи политически противници, не се опитва да ги постави в ъгъла. Това е Бойко Борисов. По някакъв начин ГЕРБ, която е водещата партия в нашата коалиция, налага този стил. Така че аз не виждам вариант да има безкомпромисна опозиция. Напротив, разумни идеи, смислени идеи, добре аргументирани идеи със сигурност ще бъдат подкрепени.
В нашето предаване преди малко, по време на участието на Кирил Петков, и преди това в материали на анализатори в медиите, все по-често се усеща, че, както казах, е вдигнат мерника на новите партии, партиите на промяната. Срещу ГЕРБ визирам кмета на София. Господин Петков каза, че е време София да има нов кмет. Какво мислите за това?
И ще мисля, че кмета на София си има мандат. Той е 4 годишен и стича след 2 години. Ако тази власт тръгне да се опитва по някакъв нелегитимен начин да сваля госпожа Фандъкова, ще загази. Просто защото това е слабо, това, което се очертава, е слабо управление. Това управление от 4 формации, които не се разбират много помежду си. Знаете, половината те водят дела помежду си и така нататък. Това е управление, което няма не просто мнозинство, водещата партия не просто няма мнозинство в парламента, не е имало партия водеща в българското време, която да е имала толкова малко депутати. Тоест това наистина е четворна коалиция, която се състои от четири отделни субекта, които общо взето се ненавиждат помежду си. Това сме го виждали и видяхме го и вчера в, нали, с колегите, в, то се вижда в залата, нали, скърцането с зъби, нали, гласуваш в една посока, но коментираш нещо друго. Тоест, то няма опора, на която да стъпи. Това управление тръгва с много силни заявки. Тръгва с заявки да се бори с главен прокурор, ако тръгне и с кмет на София, с всичко това. Това значи тежки институционални кризи. Между президента и това правителство вече се заформя конфликт, който стана ясен с двата алтернативни бюджета, които се предлагат. Бюджет на служебното правителство и бюджет на това правителство. Всичко това се случва в рамките на много тежка криза.
Стана ясно, че Министерството на финансите няма намерение да имитира.
Заявките обаче бяха различни и очевидно нещата се смениха в движение, и аз съм абсолютно убеден, че това идва от президента и е желание на президента да се дистанцира от икономическите и финансовите проблеми, които предстоят през следващите месеци. В тази ситуация, като сложим това на фона на тежката енергийна криза, тежката финансова криза, тежката здравна криза и явно тежките решения по международната политика, които като че ли от това, което чух господин Петков да говори, новите управляващи се готвят да вземат, да си отворят толкова фронтове е грешка. Аз бих правил точно обратното. Мъдрите политици в България, тези, които са изкарали пълни мандати и които са повторили мандати, са обикновено, когато вземат властта, правят точно обратното. Те започват да търсят да градят консенсус. И вие знаете, дори 97-ма година, когато дойде правителство на Иван Костов, първата стъпка тогава на СДС при онази изключително ожесточена ситуация, тежките сблъсъци с БСП, беше да се приеме една декларация за национално спасение, която да изведе водещи приоритети и да обедини всички около себе си. Това е правилният път. Лошия път е пътя на конфронтацията. Той помага, когато си опозиция, със сигурност, защото е много лесно да се руши, но е трудно да се гради. В момента, в който минеш от другата страна на бариерата, всеки ден трябва да взимаш решения, нуждаеш се от непопулярни решения, за които трябва да имаш консенсус, за които е хубаво опонента ти да те подкрепи, да каже някоя добра дума, да те защити и да бъде част от това решение. Ти да хващаш и да влезеш в тая линия на чегъртането на всичко това е изключително губещо. Апропо, ако Бойко Рашков остане вътрешния министър, това ще е една от най-големите грешки на това правителство, защото това е изключително компрометиран човек.
Но тук трябва да добавим, за да се върнем на кмета на София, трябва да добавим очакванията, вероятни, на гласоподавателите на спечелилите избори, защото те не забравят за момчето, убито от електрическа кабел, за бременната жена, която падна в шахта.
Момчето, убито от електрически кабел,
за липсата на места в детските градини.
Човека, който беше уволнен, защото носеше пряката отговорност за този електрически кабел, мисля, че беше назначен за заместник министър сегашното правителство, ако не се лъжа господин Шишков. Тоест, нали, нещата са малко сложни. Уж има промяна, а виждаме по-скоро как едни играчи се заменят с други. И точно това е вълната, която ще удари Продължаваме промяната. Защото те излизат с изключително високи заявки, излизат с много тежка морална теза. Те казват, ние ще спрем кражбите, ние ще спрем... Те, например, казват, 8 милиарда ще влезат в бюджета, които до вчера се крадяха. И тъй като тази власт управлява вече колко 7-8 месеца, почти цялата година, къде са тези 8 милиарда? Айде да ги преразпределиме, дайте да видим къде ще отидат. Защото ако тези 8 милиарда ги няма, това означава, че или си лъгал, когато си твърдял, че се крадат тия 8 милиарда, и просто си бил един от поредните политикани на нивото на съвсем други партии, не на водещата партия, или означава, че просто си заменил той, който седи, нали, на изхода и вече крадеш ти. Един от двата варианта е, няма трети. Така че този въпрос в момента не звучи сериозно. Аз го осъзнавам, че и вашите зрители, всички наблюдатели знаят, че това правителство е в своя розов период, всички ще се радват.
Къде ще дойде?
Но ще дойде ден, според вас, който
първо,
ще се задава.
Къде ще дойде, по коя тема ще дойде това пропукване на този фронт срещу ГЕРБ, дори ако може така да го наречем, и от коя от четирите партии мислите, че би могло да се случи?
Вижте, това са много... Първо, айде да видим какво се случва в четирите партии. Демократична България е тежко разцепена партия. Там представители Зеленото движение директно играят с Продължаваме промяната и се държат като част от коалицията на Продължаваме промяната, не като част от собствената си коалиция. Демократи Силна България са в тежък вътрешен сблъсък. Има номинации за лидер на тая партия. Според мен Атанас Насов няма как да удържи лидерския пост там. Да минем на БСП. БСП е партия, която е тежко разделена. Отново има кандидати за председател, като, нали, Крум Зарков. Има едно желание на Корнелия Нинова да остане на всяка цена тя или някакъв нейн човек начело. Как ще се развият неща? Тоест, това са партии, които вътре в себе си на първо място са взривени. Мисля, че подобни процеси има и в ИТН. Не случайно няколко от ключовите лица на тая партия не влязоха в парламента, отказаха да влязат. Там има също разцепление. Не случайно, че Ива Митева не беше направена председател на парламента. Тя имаше едно нелошо стоене на този пост. Въпреки това беше махната. Тя не беше махната от партньорите, беше махната от самите, от собствената си политическа партия, която не настояваше достатъчно. Защо не настояваше? Защото вътре също има различни фракции, има различни противопоставения. Тоест, първото, което може да се случи, е самите тези партии вътре да се окаже, че не са достатъчно хомогени и не стоят единно. Второ, в свалянето на Бойко Борисов от власт, освен енергията на ново поколение българи, които искаха промяна, буквално хора, които са се родили и израсли в ферата на Бойко Борисов, което е нормално и което го има и всяка политическа фигура на този свят се амортизира. Имаше, и всички сме го виждали, имаше задкулисни участници. Имаше големи финансови интереси, имаше хора, които имат проблем с българското правосъдие, хора, които имат проблем с не само в България, ами на много по-високо ниво, проблем с това да докажат, че са нормален бизнес, а не нещо бандитско. Тези интереси няма как да не се включат в момента, а когато те започнат да се сблъскват, е много трудно да се удържи всичко. И тук вече идва проблема с неопитността на хора като новия председател на парламента. Въобще, аз казвам, нали, аз се занимавам с политика много отдавна, по един или друг начин. В някаква степен съм убеден, че когато съм бил по-млад, съм бил много по-целеустремен, много по-енергичен, много по-вярваш в това какво добро може да се направи, че бързо може да се направи, така нататък, това, от което хората имат нужда. Но знам и колко наивен съм бил по друга. Знам колко съм се оставил да бъда манипулиран, да бъда ръководен, да не осъзнавам колко сложна е цялата картина. Изведнъж тези неопитни хора, защото групата на Продължаваме промяната се състои от много млади хора, ще трябва да удържат всичко това, ще трябва да удържат всички тия центробежни сили и тогава ще им е много трудно. Така че не мога да кажа, тази партия ще взриви
коалицията. А в ГЕРБ какво се случва? В ГЕРБ СДС преди на предишни избори имаше информация за червени картони, ако си спомняте. Тогава Борисов посочи Димитър Николов и госпожа Фандъкова, за която говорихме. Каква е ситуацията в момента в ГЕРБ? Сплотява ли опозиционното стоене? ГЕРБ без Борисов докъде може да съществува? ГЕРБ без властови ресурс също така? В какво здраве?
Вижте, аз не съм от ГЕРБ.
Така, да.
Говоря за ГЕРБ, да. Аз съм представител на СДС в тази в парламентарната група. Така че говоря като външен човек на ГЕРБ. Може да кажа положителни и отрицателни неща. Със сигурност първото положително нещо е, ГЕРБ се оказа изключително устойчива партия, защото това на три поредни избора да извадиш такъв резултат, то е сравнително близък, се оказа непосилно за никоя друга партия, случайно на ДПС. Реално само ГЕРБ и ДПС са партиите, които успяха. Буквално аз даже си правих един експеримент, ако се съберат резултатите на партиите от трите избора и се разделят на три, да се види всъщност колко е истинската устойчивост на всяка от тия формации. Знам какво си мислят много от критиците на ГЕРБ, хора, които са били външни. Аз също съм, както казах, нали, не съм най-запаления ГЕРБер. Те мислят, че всичко това е някакъв клиентелен вод, някакъв вод свързан. Не е вярно. Не е вярно. Този вод, който ГЕРБ взе, е вод на хора, които са с по-консервативни разбирания, не искат толкова радикална промяна и които чашата, която тя чаша е винаги наполовина пълна, наполовина празна, я виждат като наполовина пълна. Просто са благодарни за това, което е свършено през последните години, защото живота им е станал по-добър. Защото е станал по-предсказуем, по-сигурен и се сплашат и се страхуват от това, което предстои в момента, просто защото виждат залагането на определени бомби. Мога да ви дам пример с теглянето на тия дългове. За какво е това теглене на някакви милиарди? Без никакво обяснение, седмица след седмица ние получаваме новина, че министерството е изтеглил половин милиард, един милиард. Това е абсурдно нещо. Ние бяхме свикнали...
Нека все пак да припомним, че господин Ананиев лично е правил бюджета за 2021 година. Депутатите от ГЕРБ тогава го приеха с дефицит от 4,9 милиарда.
Само че този бюджет беше актуализиран. Беше актуализиран, когато Асен Василев беше министър на финансите. Нека припомним, че кога е актуализиран българския бюджет? Ние бяхме свикнали от 97 година насам, че не е нормално бюджета да се актуализира един път, два пъти, три пъти. Не е нормално... Не е нормално да се приема в рамките на следващата година, които като че ли се задава. Връщането към тази практика, това е практиката от времето на Жан Виденов. Това е практиката преди правителството на Костов, което подреди финансите. В момента е взривен някакъв национален консенсус, стабилност на финансите, дори по-бавно да се движим напред, но да знаем, че няма пропаднем в пропаст, да не се влиза в дългова спирала. Всички тия неща задраскани. И в България просто има хора, 5, 6, 700, 800 хиляди варират, нали, в различните. Има хора, които виждат това и виждат, че Борисов и ГЕРБ са правили нещо различно, и това са истински избиратели. Имайте пред нещо, което не видяха голяма част от наблюдателите или се направиха, че не искат да видят. Това, което Бойко Рашков направи, стори на тези избори, беше абсолютно безпрецедентно. Никоя политическа власт в България след 89-та година не си е позволявала такъв тормоз на партийни членове, на активисти, на кандидати на изборите, влизане в домове на хората. Благовидния предлог, че се бори с купуването на гласове, практически бяха мачкани хора с цел да се намали вота на ГЕРБ. И въпреки това той остана. Още нещо, което малко хора са забелязали, е за мен изключително важно. В София, защото говорим за София, на третите избори тази година, при по-ниска избирателна активност, вотът на ГЕРБ е по-висок и като процент, и като реални избиратели, като брой хора. И в трите избирателни района. Това означава, че всъщност в София, която е локомотива на случващото се винаги в България, защото падането на ГЕРБ започна от София, започва да има някаква промяна. Така че аз съм по-скоро оптимист за тази политическа партия. Пак казвам го като външен наблюдател. Проблемът, големия проблем за ГЕРБ е наистина смяната на поколенията и то буквално, нали, като седиш в залата, виждаш колко неловко е някакви 60-годишни хора с опит, с бекграунд, с това да спорят с някакви 25-годишни, нали, техни колеги. Борисов и, нали, ГЕРБ трябва да намерят някакъв начин да се ребрандират, да изглеждат по-друг.
И последно, като външен наблюдател, както казахте, че и като политолог, ако мога да ви помоля за личното ви мнение, личния ви коментар, въпреки наложенето му санкции от евроатлантическите партньори, Делян Певски беше на първия ред в Народното събрание. Какъв сигнал е това?
Аз мисля, че ДПС на тези избори искаха да вземат максималния си вот. И затова заложиха на... За пръв път издигнаха етнически турчин за кандидат за президент, така че да вкарат максимално етническия вот. И вкараха господин Пеевски, който сега аз нито знам вътре какво е, но се твърди, че той държи цялата клиентелна и корпоративна мрежа на тази партия. В тази ситуация защо са го направили, честно казвам, не знам. Аз лично бях учуден от това нещо. Вероятно, за да покажат, че не се страхуват, защото това е партия, която е галеник в българската политика. Тя е буквално и се прощават винаги неща, които на никой друг никога не се прощават, или се прощават, както говорихме досега, в началото на мандата, но не в края. Вероятно и някакъв сигнал външнополитически към ключовите за България геополитически партньори, тъй като те държат на ДПС като политическа партия и просто са очертали някаква граница. За мен не е добър знак това нещо. Аз въобще не смятам, че фигури, толкова мощни фигури от бизнеса, трябва да бъдат по този начин в политиката, и че смесването на бизнес и политика в едно е нещо положително, но това си е суверенно решение на ДПС.
В седмицата на Дарик Радио с Петър Николов от ГЕРБ и Съюза на демократичните сили. Много ви благодаря.
Благодаря. Това е Дарик.